aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Za današnju emisiju aktuelnosti odabrali smo ove teme. Republika Srpska i Srbija bilježe kontinuitet dobrih međusobnih odnosa, a dogovoreni projekti u okviru specijalnih i paralelnih veza bit će veoma brzo realizovani, ocijenili su u Beogradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Inicijativa poslanika stranke Demokratske akcije Sadika Ahmetovića parlamentarnoj interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakona BiH da Srebrenica i četiri susjedne opštine budu jedna izborna jedinica i da se izbori obavljaju prema popisu iz 1991. godine naišla je na odbacivanje zvaničnika Republike Srpske i srpskih parlamentaraca u BiH parlamentu. Rusija je protiv pokušaja NATO-a da militarizuje Balkan i ne vjeruje da alijansa može da donese više mira i bezbjednosti u Europi, rekao je potpredsjednik ruske vlade Dimitrij Rogozin nakon zasjedanja 14. međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije. U današnjoj emisiji aktuelnosti donosimo i razgovor koji je Rogozin dao za agenciju Sputnik. Toliko u najavi, ostanite sa nama.
I bez pitanja, da li gotovo je,
Republika Srpska i Srbija bilježe kontinuitet dobrih međusobnih odnosa, a dogovoreni projekti u okviru specijalnih i paralelnih veza bit će veoma brzo realizovani, ocijenili su u Beogradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Moram da kažem da Republika Srpska u kontinuitetu ima dobru saradnju naravno sa Srbijom i sa unazad mnogo godina, ali u ovom trenutku mislim da imamo jednu novost, a to je da dogovorene projekte i planove brzo realizujemo, što je veoma važno. Tako da i za sebe ostavljamo nešto što je upečatljivo. I ono što ja primjećujem da sve manje me pitaju šta su specijalne veze, pa ono što radimo specijalne veze, i nema specijalnih veza za Republiku Srpsku od ovih sa Srbijom. Tako da je svaka prilika da razgovaram sa ljudima ovdje u Srbiji uvijek je posvećena jačanju naših veza, jačanju naše ekonomije, saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, zdravstva i svema onome što jeste. Vjerujte da nismo razgovarali o referendumu i mislim da to, ne znamo dakle je u posljednje vrijeme toliko insistiranje na tom pitanju. Dakle, ponovit ću ono što inače govorim. Referendum je pitanje koje je legalizovano kod mnogih u nacija i naroda i ja mislim da i mi imamo pravo. Naš izbor tema i mi ćemo taj referendum u trenutku da procijenimo da on može da bude svrsishodan, koristan i održati, naravno.
Da budim
Inicijativa poslanika stranke demokratske akcije Sadika Ahmetovića parlamentarnoj interresornoj radnoj grupi za izmenu izbornog zakona BiH da Srebrenica i četiri susjedne opštine budu jedna izborna jedinica i da se izbori obavljaju prema popisu iz 1991. godine naišla je na odbacivanje zvaničnika Republike Srpske i srpskih parlamentaraca u BiH parlamentu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović poručuju da inicijativa nije realna, dok je srpski poslanici smatraju neprihvatljivo, informiše Stjepan Zlikovac.
U obrazloženju inicijative za promjenu izbornog zakona BiH Ahmetović je rekao da time želi da ublaži posljedice zločina koji se desio na širem području Srebrenici. Zbog toga predlaže da Srebrenica, Bratunac, Milić, Zvornik i Vlasenica postanu jedna izborna jedinica za BiH parlament i da se lokalni i opšti izbori održe prema popisu stanovništva iz 1991. godine.
Političke izbore na tom prostoru na svim nivoima administrativne organizacije vlasti URS od Skupštine opštine Srebrenica preko Narodne skupštine Republike Srpske do državnog parlamenta zasnivati na popisu stanovništva iz 1991. godine.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ponavlja da nema potrebe za bilo kakvim posebnim statusom Srebrenice.
Srebrenica je sastavni dio Republike Srpske i u tom pogledu integralni dio izborne jedinica kako je to predviđeno, neće to ništa promijeniti. Inicijativa apsolutno ne prihvaćena.
Inicijativa nije realna, ocijenila je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Navela je i razloge.
Srebrenica je sastavni dio Republike Srpske u teritorijalnom administrativnom smislu i ona se zapravo uklapa u onu podjelu izbornih jedinica kako je to i definisano i našim zakonom, ali isto tako i zakonom Bosne i Hercegovine koji je okvirni zakon.
Poslanik i član interresorne grupe za izmjenu izbornog zakona Lazar Prodanović kaže da inicijativa zadire u nadležnost Republike Srpske i da je trebalo pokrenuti u Narodnoj skupštini. Sama inicijativa je nepotrebna i neprihvatljiva, ističe Prodanović.
Kada su u pitanju izborne jedinice u Republike Srpske, to je isključiva nadležnost izbornog zakona Republike Srpske. Smatram da ovu aktivnost koju pokrenje gospodin Ahmetović trebao je da prije svega pokrenje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, za nas neprihvatljiva, nepotrebna i u funkcije često destabilizacije ukupnog stanja.
Poslanica SDS-a Aleksandra Pandurević ocjenjuje da je na djelu Ahmetovićev politički marketing.
Apsolutno neprihvatljivo, mislim da ima samo jedan cilj da gospodin Ahmetović sebi, pošto ovako ima unutar partijskih problema, pokušao obezvijeti na taj način još jedan mandat.
Interresorna radna grupa trebalo bi da do kraja februara parlamentu predloži izmjene i dopune izbornog zakona BiH. Prema raspoloženju srpskih poslanika, inicijativa Ahmetovića bit će odbačena.
Ma briga me, čekam te ja. Kiša počela, ja bi plesala. Magla miriše oko brodova. Kasne vlakovi, ništa novoga. Moja ljubav ima vremena, tebe čekam ja. Raste panika, krivi vladaju, loša navika. Svijet je naopak, on još od Adama. Kud bi ova priča krenula, da tebe nemam ja.
Rusija je protiv pokušaja NATO-a da militarizuje Balkan i ne vjeruje da alijansa može da donese više mira i bezbjednosti u Europi, rekao je potpredsjednik ruske vlade Dimitrij Rogozin nakon zasjedanja 14. međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić tvrdi da Srbija nikome ne prijeti, ali da mora da odgovori na militarizaciju Hrvatske kojom se narušava ravnoteža u regionu. Na kraju Rogozinove višednevne posjete Srbiji potpisana su dva protokola o saradnji i najavljeno formiranje tehničko-vojne komisije, pripremila novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Prema rečima zamjenika ruskog premijera Dmitrija Rogozina, vojno-tehnička saradnja ne zahtjeva mnogo galame, već stručnost vojnih lica. Iako je Srbija pripremila detaljan spisak potreba, Rogozin ne želi da otkriva detalje, ali kaže da Rusija ne nameće Srbiji bilo kakve skupe igračke, već samo deli njenu zabrinutost zbog nagomilavanja američkog oružja u našem susjedstvu.
Mi ne smatramo da su Balkane dostojne militarizacije. Mi se zalažemo za to da bi ono što se dešavalo u vašem regionu, na teritoriji bivše Jugoslavije u 90. godinama, da ne bi se to nikad ponovilo. To nije moguće. Ali bezbednost našeg prijatelja i suseda Srbije nije nama svejedna. Dakle, uzimajući obzir da nikakvih ograničavanja na isporuku neophodnih odbranbenih naoružanih sistema za Srbiju ne postoji, mi ćemo razmatrati ovaj apel Srbije sa čitavom odgovornošću i ozbiljnošću.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pita se protiv koga mogu da budu uperene balističke rakete kojima se Zagreb snabdeva, ako ne protiv Srbije ili Bosne i Hercegovine.
Mi nikome ne pretimo, ali mi moramo da odgovaramo. Moramo da se branimo. Ja sam za Hemingwayovo zbogom oružje, ali da ga svi bace. Čekajte, mi smo ovdje na Balkanu uništavali tenkove, topove, svašta. A sad se Hrvatska naoružava balističkim raketama. Znate, mi sa Hrvatskom imamo toliko dobre odnose i toliko se volimo, da je to prosto nemoguće da budu potrebno protiv nas.
Pošto visoki zvaničnik iz Rusije nije želeo da precizira šta znači poklon makete S-300 premijeru Vučiću, to je učinio Ivica Dačić.
Da smo to imali 99. godine, ne bi to baš tako izgledalo. Odnosno, niko ne bi mogao tako lako da bombarduje Srbiju.
Rogozin se osvrnuo i na naše evropske integracije. Savjetuje oprez da ne bi Beograd postao drugi Keln.
Jer inače kod vas došljaci će sebe osjećati kao gazde, a vaše žene će se bojiti da izlazite na ulicu. Onda ako vi smatrate da Evropska unija to je idealna tvorevina, ja jednostavno ne mogu nikako da se složim s vama. Živići 4 godine u Briselu, radići ovdje tamo 4 godine kao ambasador Rusije pri NATO, ja mogu da kažem da nema ništa užasnije od evropske birokratije. Sovjetska birokratija, to su jednostavno deca u poređenju sa evropskom birokratijom.
Inače, na 14. međuvladinom komitetu dogovoreno je da se što pre stvore uslovi da Srbija, posle obaranja ruskog aviona i uvođenja sankcija Ankari, zameni Tursku na ruskom tržištu. Oblasti u kojima ćemo u buduće najviše sarađivati sa Rusima su poljoprivreda, građevina, autoindustrija, a poznato je i da smo od Rusije dobili kredit za obnovu dela srpske železnice.
Kad sam tužan, traje kratko, jer ti si tu kraj mene. Kad sam sjetan, boli slatko, jer znam da imam tebe. Kad hladnoća stegne srce, tvoj me dodir grije. Kao ljubav na tom svijetu, ništa tako sveto nije. Zim od nemira, većeg od svemira, kad stisneš sve uz mene. Divan je osjećaj, kad mi daš zagrljaj, sve mi bolje krene. Zato pazim i čuvam ovu ljubav svetu, veću od svega.
večer stegne srce, tvoj me dodir grije kao ljubav na tom svijetu, ništa tako sveto nije. Drhim od nemira, večeg od svemira, kad stisneš se uz mene. Divan je osjećaj, kad mi daš zagrljaj, sve mi bolje krene. Zato pazim i čuvam ovu ljubav svetu, veću od svega, najveću na svijetu. Bez nje hladno je, čeđa u mene. I ne dam je nikome. Čuvam ovu ljubav svetu.
Vojno jak saveznik Srbije odvratit će bilo kog agresora, rekao je u intervju za agenciju Sputnik potpredsjednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin. Istakao je da moguće isporuke ruskog oružja Srbiji nisu usmjerene ni protiv koga, nego imaju zadatak da zemlja saveznik riješi problem svoje bezbjednosti. Rogozin je izrazio nadu da će Srbiji početi sa radom međunarodni ili barem regionalni servisni centar za popravku helikoptera ruske proizvodnje. Sa potpredsjednikom ruske vlade razgovarala je glavna urednica agencije Sputnik Ljubinka Milinčić.
Сегодня ви нам принесли S-300.
Doneli ste premijeru Srbije na poklon S-300. Postavili smo tekst o tome na sajt uz naslov Rogozin poklonio Vučiću S-300 i mreža je eksplodirala. Nažalost, to je samo maketa.
Kako Rusija može pomoći Srbiji odgovoriti na этот сложный вопрос?
Kako Rusija može pomoći Srbiji da odgovori na činjenicu da je Hrvatska odlučila da kupi ili dobije od Amerike ofanzivno oružje?
Znate, ja думаю, što je здесь aspekta.
Mislim da postoje dva aspekta sa kojih može da se odgovori na to pitanje. Prvo, mi se naravno sa poštovanjem odnosimo prema tome kako Srbija želi da osigura svoju bezbednost. Moram da kažem da isporuka takvih sistema, kao što su sistemi protivvazdušne odbrane ili protivraketne odbrane, nije pretnja za bilo koje zemlje. Mi se s poštovanjem odnosimo prema Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji Balkanskog regiona i Evrope. Imamo jednak odnos prema njima. Razmatramo to pitanje na tehničkom planu. Moramo da vidimo zašto je taj sistem koji se traži, za zaštitu od kakvih pretnji. To je pitanje za Beograd, za Srbiju. Naš zadatak je jedan, da učinimo tako da naši saveznici, zemlje koje poštujemo i s kojima smo istorijski povezani, ne osjećaju problem vlastite bezbednosti. Mogu da kažem samo jedno, zaista da je takav ili sličan sistem Jugoslavija imala 1999. ne bi se desila takva tragedija kao što je neodgovorno bombardovanje zemlje uz primjenu preciznog razornog oružja. Srbi tada nisu imali čime da odgovore. Srpska armija je bila spremna da se bori, ali bila je spremna samo za borbu sa neprijateljem prethodne tehnološke generacije. Upravo zato se niko nije odlučio da sprovede kopnenu operaciju ni na Kosovu, ni u nekom drugom delu Jugoslavije, jer su znali da će se Srbi tući za svaku kuću. Izabrana je druga taktika, gađanje Jugoslavije, Srbije preciznim oružjem. Srbi su mogli da odgovore samo starim sistemima i odgovorili su. Video sam u Vojnom muzeju u Beogradu ostatke nevidljivog aviona koji je, iako je bio stealth tehnologije, oboren starim moćnim sistemom sovjetske proizvodnje. Zato hoću da kažem da mi nikako ne bismo želeli da Hrvati ili neko drugi doživljava moguće isporuke oružja Srbiji kao nešto što je upereno protiv njih. Ne, to je za Srbiju, a ne protiv nekoga. Što se tiče toga kakav će to biti sistem, to zavisi od naših vojnika, Rusa i Srba, koji treba da odrede šta finansijski odgovara, da ne bude skupo, da odgovara po efikasnosti primjene, da se time lokalizuju neki rizici. Bitno je od kog oružja se treba braniti. Ako je reč o oružju koje se pojavljuje u zemljama NATO-a u okolini Srbije, to također nameće mnoga pitanja, zato što informacija da će susjedi Srbije dobiti udarno oružje ne izaziva optimizam. Rusija govori o odbrambenim sredstvima, sistemima, jer se protivvazdušna odbrana ne može iskoristiti za napad, nego uvek za zaštitu. To je sredstvo koje treba da neutrališe agresiju iz vazduha, ali nije sredstvo za agresiju. S druge strane, raketna sredstva, kopnena raketna postrojenja su naravno uvek udarno oružje. To nije štit, nego mač. I kada naše kolege iz Hrvatske pokušavaju da nabave udarno oružje ili im neko to nameće, nameće se pitanje protiv koga. Protiv koga se u regionu nabavlja sistem sa radijusom dejstva od 270 do 300 km. Upravo zato mi razumemo rizike i osjećaj nesigurnosti koji se pojavio kod srpskog rukovodstva i odnosimo se prema tome s poštovanjem. Ponavljam da je Rusija spremna da isporuči svo oružje koje nije zabranjeno za izvoz, ali naši stručnjaci treba da odrede šta je optimalno za Srbiju i šta bi finansijski Srbi mogli da priušte.
Ako sam vas dobro razumela, za sada još nije odlučeno koje će to oružje biti, ali Srbija može da računa da će Rusija stati iza nje.
Može čitati sebe očin uvjerena što nikto ne može
i da niko više ne može ponoviti ono što nam se desilo pre 15 godina.
Naravno, Rusija danas i ona iz 1999. nije ista. I predsjednik je drugi, i ljudi na vlasti su drugi, pa i naša armija. Vidite, u Siriji naše vazdušno-kosmičke snage pokazuju da je Rusija već prešla u drugu ligu.
U prvu ligu.
U najvišu ligu. Do 2020. kada se ispuni naš program modernizacije oružja, a ispunit će se jer predsjednik Rusije se time bavi detaljno i svakodnevno i stalno razmatramo svaku nijansu realizacije tog programa. On odlično razume da samo fizički jaka zemlja može biti nezavisna. Do 2020. dakle imat ćemo najsavremeniju vojsku u Evropi koja ima u sastavu oružje koje po kvalitetu prevazilazi američko i to će nam omogućiti da budemo veoma sigurni, da se razvijamo i budemo bezbedni i da svojim građanima i svojim saveznicima osiguramo bezbednost. Vidite da smo sada uspeli da za vrlo kratko vreme obavimo veliko prebacivanje snaga u Siriju. Time smo pokazali povećane mogućnosti Rusije, a sama činjenica da postoji jaka Rusija zaustavit će bilo kog agresora. Kada sam bio momak, 1,90 visok, ja sam krupan čovjek, kakvih ima mnogo u Srbiji, mirno sam išao po svom kraju i vraćao se noću kući i nikakvi huligani me nisu napadali.
Ni vaše prijatelje?
Nikome nije napadao, ne zato što sam se dobro tukao ili sam njih napadao, nego naprosto zato što će prisustvo krupnog momka umiriti bilo kakvog huligana. Isto tako i ovdje. Prisustvo vojno jake države koja je saveznik Srbije umirit će bilo kog agresora.
Naši čitaoci vole da čitaju o oružju, pogotovo vole da znaju šta Rusija ima danas.
Armata, što tam sve ti raketnije ustrojenja i postrojenja, no možda biti vi, poskoliko vi ime na etim
zanimate. Budući da se vi time bavite, možete li nam reći šta će još od oružja Rusije dobiti u bliskoj budućnosti?
Što vi tam djelajte?
Ako budem pričao sve što spremam, a to će verovatno otići nekoliko dana.
Nekoliko najinteresantnijih.
Mi praktično potpuno obnavljamo naše snage. Imaćemo potpuno nove strateške snage, raketne jedinice strateške namene koje su sposobne da likvidiraju agresora ili koaliciju agresora u bilo kojoj tački sveta. Upravo zato ćemo biti faktor koji će umiriti svakog agresora. Imamo savremena sredstva dopremanja i mobilne snage brzog reagovanja, opremljene novom avijacijom, novim streljačkim naoružanjem, novom oklopnom tehnikom, jako je mnogo robotizovanih sistema. Svima se čini da je Rusija velika zemlja, a to je zapravo samo 146 miliona stanovnika, Francuska i Nemačka zajedno. Pitanje je kako može 146 miliona ljudi, a vojska broji samo milion ljudi, da osigura bezbjednost najveće zemlje na svetu. Da bismo to uradili, stavljamo akcenat na izgradnju robotizovanih sistema.
Gdje vojnoslužeći ne sam vojuje, a on
je vojnik ne ratuje sam, nego je operator borbenih robota. Eto, mi sada stvaramo intelektualno oružje. Armata nije samo tenk, to je tenk kojim u slučaju potrebe može da se daljinski upravlja. To je tenk robot, može biti čak i bez posade. I upravo to i radimo. Zato je naša vojska armija inženjera, ljudi sa visokim obrazovanjem. Ruska vojska i flota 2020. godine bit će veoma dobro opremljena.
I vi vidite što i daže sečas protiv teroristov mi...
Vidite i sada protiv terorista ratujemo na daljinu. Bez kontakta. Nanosimo udare ili iz Kaspijskog ili Sredozemnog mora. Sa podmornica, sa brodova, deluje strateška avijacija. Rešavamo zadatak svoje zaštite od terorista.
Jer
tamo ima i nekoliko hiljada naših domaćih terorista sa Kavkaza, koji tamo stiču borbeno iskustvo i mi ne želimo da se oni vrate. Zato mi tamo branimo naše interese, ali neću kriti, nije tajna. Istovremeno, u realnoj borbenoj situaciji posmatramo kako funkcioniše naše novo oružje i zadovoljni smo time.
Kakvom vojenom sotrudničestve može biti reč kada je od
U tom svetlu, o kakvoj realnoj vojnoj saradnji može biti reč između Velike Rusije i Male Srbije?
S našim pravitelstvom.
Vi se sada dogovarate o nečemu sa našom vladom. O čemu se radi?
Mi получили заявку, которая сформирована вашими профессионалами.
Mi smo primili molbu koju su sačinili vaši vojni stručnjaci. Ona je više planska. Naravno, nemam prava da govorim o detaljima. Naši stručnjaci rade na tome da daju najbolju ponudu, da kažu šta možemo da isporučimo, u kom roku, za koju sumu, gdje se može uštediti.
Gdje možda se ekonomiti, gdje možda...
Konkretno, na primjer, vertoljoti, bilo li...
Konkretno, kada je reč o helikopterima, da li je dogovoreno nešto o njihovom remontu?
Которые могла бы делать Сербия.
Ну, вы знаете, по поводу вертолетов хочу сказать, что это...
Što se tiče helikoptera, naša ponuda da se napravi servisni centar za helikoptere ne tiče se samo vojnih pitanja. Helikopteri su potrebni razni, uključujući i civilne. Mi bismo hteli da u Srbiji postoji međunarodni ili barem regionalni servisni centar za popravku helikoptera ruske, sovjetske proizvodnje. Bez obzira kakvih, vojnih ili civilnih. Nama se također obraćaju zemlje NATO da damo dozvolu za remont helikoptera koje oni imaju u sastavu svog naoružanja. Čak i Amerikanci imaju naše helikoptere. Sasvim nedavno prodali smo Sjedinjenim državama 20 helikoptera koji će oni potom isporučiti Afganistanu.
Потому что в Афганистане афганские летчики говорят, что ничего лучше российской...
Jer афганистанские пилоты кажут, да не постоит ничто более от русских helikopterske техники, имеючи в виду njihove сложенные климатские и борбенные условия.
И так далее. Поэтому мы хотели бы, чтобы в Сербии был этот сервис...
Зато мы желаем, да у Србии будет сервисный центр, и не бы имел саму войну намен, него общую. Civilno. Kada smo formirali humanitarni centar u Nišu, na primjer, nije bilo nikakvih ideja o vojnoj bazi. To su čiste spekulacije naših
protivnika.
Dobro je ponekad da protivnici veruju u to.
Slušajte, blef je ponekad koristan, ponekad nije. Po nalogu predsjednika često se bavim pitanjima koja su vezana za nacionalnu bezbjednost. U većini slučajeva je korisnije govoriti istinu, jer sa svog potencijalnog protivnika dovedete u situaciju da nešto ne zna. On ili počinje da razvija svoje programe naoružanja, misleći da ste vi korak ispred ili naprotiv, ocenjuju vašu snagu. U oba slučaja to stvara rizik od napada.
Bilo je reći o tom servisnom centru, pa skoliko Srbija se čas vapreki želanju zdjela to što...
Bilo je govora o tome da se u Srbiji organizuje centar za remont ruskih helikoptera. Ali u ovom trenutku naše preduzeće je u stanju da remontuje veoma mali broj letelica.
Bilo je reč o tom što bi Rusija pomogla Gengami?
Da li je bilo govora o tome da Rusija finansijski pomogne širenje preduzeća da obezbedi neki kredit?
Specijalisti naše bili už na tom preduzeću. Da, on nije baljšoj, pa kao, konečno, no...
Naši specijalisti su već bili u tom preduzeću. Da, ono nije veliko. Danas je malo, sutra je veliko. To pre svega zavisi od procjene objema proizvodnje. Ukoliko mi vidimo da Srbi mogu da rade remont i da servisiraju helikoptere koji se sada nalaze u rukama Poljske, Češke, Slovačke i drugih zemalja, zemalja suseda,
na drugih stran sosedi,
to su veliki i ozbiljni objemi.
I tada je ta pravda je...
Tada to opravdava investiciju, stvaranje velikog, krupnog servisnog centra. Nećemo prejudicirati, sačekat ćemo da vidimo šta kažu specijalisti i tada će političari doneti odluke.
Kusturica vam predlagao svoj dvor kačice mjesta dlja vojenoj bazi.
Kusturica vam je ponudio svoje dvorište kao mesto za vojnu bazu, a u Crnoj Gori mnogi su predlagali isto. U Srbiji mnogi žele da se baza Ministarstva za vanredne situacije u Nišu pretvori u vojnu bazu. Da li je moguće da se ruska vojna baza pojavi u Srbiji?
No, to uopšte nije naš vopros.
To uopšte nije pitanje za nas. To je pitanje za Srbe. Kako vi smatrate da je neophodno da osigurate, obezbedite vašu bezbednost?
Mnogi misle da je neophodno.
Ako bude ozbiljan predlog, sledeća je reakcija.
Kusturica je već predložio.
Kusturicu veoma poštujem i poklonim sam njegovo stvaralaštvo. Juče smo se slučajno sjeli na otvaranju Evropskog prvenstva u vaterpolu i pozdravili smo se srdačno. Ja sam mu rekao da sam njegov poklonik. On je rekao da je moj poštovalac. Dakle, poštovanje je uzajamno. Ali on je to rekao kao umetnik. To je njegova metafora kao umetnik. To da je spreman da da svoj dom za razmještanje vojne baze. O čemu to govori? To govori o tome da je Srbima potrebna podrška Rusije. I mi to dobro razumemo. I s poštovanjem se odnosimo prema tom osjećanju i ponašamo se. I u buduće ćemo činiti sve kao pozdan i veliki saveznik Srbije.
No, skažite, ja pravilno pomnju što vi, u vas crnogorske korenje...
Ako se ne varam, vi imate crnogorske korene. Vaša istorijska domovina Crna Gora sada je odlučila da ide u NATO. Kako vi na to gledate?
Znate što za mene je važno? Sičas, ja...
Znate šta je za mene sada važno? Juče sam se sa tom molbom obratio ministru odbrane Srbije. Negde ovde u Srbiji je sahranjen moj čukun deda. Ja bih želeo da nađem njegove korene. Nažalost, ima mnogo napuštenih grobova ruskih oficira. Moj čukun deda je bio jedan od rukovodilaca Belog pokreta na jugu Rusije. 20. godine je sa ostatkom ruskog Belog pokreta otišao u emigraciju.
Znači, vam normalno što Crnogorija, koja je tako svezana s Rusijom...
Vratimo se na NATO. Da li je vama normalno da Crna Gora, koja je tako vezana sa Rusijom, koje ne bi bilo da nije Rusije, hoće sada u NATO i piše bilborde ruskom ambasadoru, odlazi da te naše oči više ne vide?
Žalka to što proizhodi Crnogorija. Oni, konečno, potom budu ob tom želiti.
Žao mi je zbog toga što se dešava u Crnoj Gori. Oni će, naravno, zbog toga zažaliti. Ne mislim na narod. Njih naravno niko ne pita. Nije bilo nikakvog ispitivanja javnog
mnjenja.
O tome prosto donosi odluke mala grupa ljudi. I oni očigledno ne mogu da donose drugčije odluke. Zbog svoje angažovanosti i lišeni su mogućnosti da donose odluke u skladu sa voljom svog naroda. Crnogorci su jedna od većih delova u širem smislu srpskog sveta, balkansko-slovenskog sveta. I veoma mi je žao što je sada takva
tendencija.
Još jednom hoću da kažem, ja NATO dobro poznajem. Zbog toga sam i danas rekao na susretu sa novinarima, to je skup istomišljenika, ljudi koji su podčinjeni američkoj volji. Amerikanci su ostavili ovdje trag. Mi smo danas videli srušena zdanja u Beogradu i drugim gradovima. Kako neko može da želi da stupi u organizaciju koja je sasvim nedavno bombardovala Jugoslaviju? Crna Gora je bila deo Jugoslavije. Ja to ne razumem i nikada neću razumeti. Ja mislim da će narod Crne Gore sam reći svoju reč po tom pitanju.
A vam, konečno, izvjesno što ide davljenje na Srbiju, što bi ona tuže...
Poznato vam je da se vrši veliki pritisak na Srbiju kako bi također postala član tog saveza, a nisu nepoznati ni planovi Sjedinjenih država da ceo Balkan bude u NATO-u do 2020. godine.
No, to je, kako vam skratiti, glupost baša.
To je velika glupost. Dajte da razmislimo. Šta je NATO? Nema nikakvog NATO-a. To je samo Atlantski klub, gde svi glasaju kako kaže Amerika. Više bezbednosti on ne može nikome da obezbedi. Članice NATO-a su zemlje koje imaju veoma komplikovane odnose. Naprimjer, Grčka i Turska su u NATO. Da li su zato bezbedniji? Pa one i dan danas imaju veoma komplikovane odnose. Još jednom želim da kažem da je NATO ostatak hladnog rata, stare epohe. To je prosto način da se Amerikancima objasni zašto oni i danas drže svoju vojsku u Evropi. To je način legitimizacije Amerikanaca i američke vojne sile u Evropi. Šta će to Crnogorcima? Ili šta će Srbima? Šta je to? Fabrike čokolade, kobasice? Niko vam neće dati ništa. Zahtevat će da se kupuje skupo američko oružje i otpad koji vam ni za šta ne treba. I donosit će odluke za vas. To je organizacija za slabe i bezvoljne političare.
A jesli Srbija polučiti ruske vooruženje, eto, vizavit kako je to...
Šta mislite, kako će eventualna kupovina ruskog oružja uticati na naše odnose sa SAD i Evropom? Poznato je da mi želimo u Evropsku uniju, da su nam prijatelji i Zapad i Istok. Ovo bi se moglo čitati kao da su nam Rusi ipak više prijatelji od drugih.
Слушайте, американцы покупают у нас много чего. Я уже вам рассказывал, они покупают у нас вертолеты.
Слушайте, и американцы купуют от нас оружие. Я сам ведь что говорю. Они от нас купуют ракетные моторы, за то, что их они не производят. То есть им это позволяют. Они много что купуют от нас, а другим забраняют. То есть, ними дозволено да купуют от нас, а сербам это не дозволяют.
Американское оружие.
Зашто? Зато что они хотят, да вы купаете американское оружие. Куплее и менее качественно. To je neverovatan egoizam. Tu nema nikakvih pravila, osim pravila grube sile, grube konkurencije sa Rusijom. Mi, Amerikanci, smo konkurenti u industriji oružja. Oni su prvi, zahvaljujući svom uticaju, a mi smo drugi. I ne nameravamo to mesto nikome da ustupimo. Mi zarađujemo od prodaje oružja oko 15 milijardi dolara godišnje. Imamo svoje tradicionalne kupce i oni neće ništa tu da menjaju, jer znaju kvalitet našeg oružja. Tim pre sada, kad smo mi potpuno obnovili industriju oružja. Naše fabrike su vam sada savremene i proizvode visoko kvalitetno oružje. Vama, naravno, niko neće da aplaudira što ste kupili dobro i kvalitetno oružje, nego će reći, kako ste to smeli? A oni će nastaviti da kupuju. To jest, oni kupuju, a vama će pokušati da zabrane.
A ja dažno vas prositi, poskoliko vi bili nekoliko let poslom NATO.
Pošto ste bili ruski predstavnik u NATO, vi ste odlazići posadili dve topole, simbole rakete Topolj, ispred zgrade Alijanse u Briselu. Proverava ili kako rastu?
Zalivam.
Zalivate? Još jedno pitanje povodom Twittera.
Sam je važnije vešće, vi govorite v Twitteru ili na Twitteru, kako pa ruski ne znaju pravilno.
U poslednje vreme i ruski i svetski političari sve češće svoje stavove iznose na društvenim mrežama, uključujući i Twitter. Zašto? Da li su to zvanični stavovi?
Ja zavio te akaunte, da, v Twitteru i Facebooku, specijalno kada još radio u Briselu.
Ja sam otvorio nalog na Twitteru dok sam radio u Briselu, zato što sam smatrao da tu mogu bez ikakve cenzure da pišem i objavljam ono što mislim.
Bez koje cenzure medija?
U mene nije cenzure nikakve, ja sam pišu.
Ja nemam cenzuru, nemam urednika, nemam pomoćnika. Ja sam pišem. Kad idem na posao ili s posla, kolima, kad stignem. Kada je kakite minute slobodnog vremena.
Почему я это делаю?
Зашто я то радим? Зато что то американцы радят. Я смотрю, да я у реду, да радим на тужим информационном поле.
Потому что мои сторонники...
Зато что су мои пристальцы и онако мои пристальцы. А мне е потребно да убедим оне кои сумняю. Ко слуша друге информации? Так, я радим на тужим информационном полю и говорим свою истину. То е мека сила. Као човек кои најпре завршио журналистику, a potom sve ostalo. Ja nikada to neću zaboraviti. Najvažnija je borba za umove. I tu borbu ću uvek voditi.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Aktuelnosti. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Do slušanja.